Planeta prohibido.
Je m'en vais tendrement, je te quitte gentiment. Ne pleure pas, rien ne t'espérait jamais. Je m'en vais doucement, je ne suis que le vent. Ne pleure pas, rien ne t'espérait.
Benvidos a unha nova edición de Planeta Prohibido, programa no que, como en cada capítulo, falaremos da historia da música electrónica. Historia non lineal e moitas veces nin siquiera coherente, que ven sendo, ao fin e ao cabo, unha extensión mínima de outra narración máis ampla, a do progreso e a asimilación da tecnoloxía por parte do ser humano, na súa vida e na súa arte. Como contábamos no programa anterior, Luigi Russolo iniciaba con seus Intonan Rumori unha tradición exclusivamente ligada á tecnoloxía, a do músico inventor. A partir de aquí, a labor do compositor e enxeñeiro téndense a confundir nunha sorte de creador total de universos sonoros que ten sido non pouco que ten tido non pouco representantes ao longo da historia. As cronoloxías máis complexas sitúan a orixe da instrumentación automática nalgún intre do século II a.C., no seo da cultura grega, coa arpa eólica, consistente en dúas pontes que tensaban un número variable de cordas. Debidamente disposta no alféizar dunha fiestra, o vento facías vibrar, emitindo unha nota continua. Este tipo de dispositivos repítese de xeito continuo e baixo as máis diversas apariencias ao longo de todo o medievo e do Renacemento. A data máis salientable deste abreviado repaso é 1876. Neste ano, Eliza Gray, inventora do teléfono xunto con Bell, patentou o electroarmonio, ou piano electromusical, capaz de mandar notas a través do fío telefónico. Con este aparello, arranca un periplo que chega ata os nosos días e que conxuga a progresión tecnolóxica de natureza eléctrica e os continuos cambios de sensibilidade na estética musical.
Ola. Estás a escoitar un falangudo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, visita posgalego.org.
Entre o electroarmonio e a comercialización do primeiro sintetizador, dista case un século de imaxinación desbordante, No mestraba linguas e moita, moitísima circuitería hoxe sumida no esquecemento. Dentre as decenas de aparellos, paga pena deterse en algunhas liñas de análise. Por exemplo, o telearmonio, deseñado por Tadeusz Cahill no ano 1906. Un impresionante mamotreto de casi 200 toneladas de peso, pensado para transmitir son pola rede telefónica. Primeiro xerador de síntesis aditiva e primeira tentativa de establecer un fío musical, unha muzak. A idea de Cahill era transmitir música para hotéis e restaurantes, mas os fíos da época apenas puideron resistir unha sinal tan ancha e o asunto rematou nun molesto zumbido que interfería en toda a rede telefónica local. Contan as lendas que Tadeusz, encolerizado, despedazou a máquina e que os seus anacos remataron no fondo do río Hudson. Xa no ano 1920 aparece o heterófono, tamén coñecido como Tereminovox ou Teremín, invento do ruso Lev Sergeyevich Temen, o cal en determinados ámbitos pervive ata os nosos días. Con aspecto similar a dunha radio destripada, é un dos mecanismos máis enseñosos da historia, principalmente porque soa sen que o intérprete teña contacto físico co instrumento, baseándose na emisión de campos magnéticos, cuya alteración é convertida en sinais acústicos. O Teremín convértese en instrumento de culto da Idade Dourada de Hollywood. O seu son agudo e ululante é o santo e seña do cinema de terror dos anos 30 e 40. O seu manexo está reservado a un grupo de virtuosos, entre os que destaca a estadounidense de orixe rusa Clara Rockmore. Coa súa persoal interpretación do valse sentimental de Tchaikovsky, despedimos o programa de hoxe, curta viaxe a través dos raros aparellos que culminará coa invención do sintetizador al Apollo 65, cando Moog comercializa o seu primeiro modelo. Pero iso é outra historia, que che contaremos aquí en Planeta Prohibido.